Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen tilbage til anden runde her i det gode gamle ting. Jeg har stadigvæk Nadim Farooq, Pia Christmas Møller og Per Clausen hos mig, og vi var sådan så småt ved at have rundet af for ombudsmanden og Inger Støjbergs lille eller store armlægning af, lidt afhængig af, hvor man ser det fra. Pia Christmas, blev du... jeg afbrød dig så uhøfligt lige op til kl. 11. Du fik sagt, hvad du gerne ville. Det er godt. Men så skal jeg bare lige høre til sidst. Altså det her med, at politikerne står magtesløst tilbage, det var bare lige der, jeg godt lige ville runde af. Per, du var inde på det her med de her 30 sekunder, og det er sådan lidt, og der er en folkestemning i forhold til... Alle er jo enige om, at barnebrud er en skidt idé, og det vil vi vil ikke... Jeg synes, det er en dårlig idé for alle, at en 14-årig er gift med en 60-årig, men også bare en 30-årig. Og der er selvfølgelig, kan man gå ned i enkelte tilfælde og sige, hvis det er en på 17 og en på 19, fint nok, så tager vi det stille og roligt der, men som udgangspunkt. Og der var jo også nogle piger i... Det er en meget lang redegørelse, der kommer fra ombudsmanden. Der er også nogle piger, som selv har bedt om at blive skilt fra de her mænd. Det er selvfølgelig også sket, og det er som sagt den individuelle...
Vurdering.
Ja. Det var det ord, jeg ledte efter. Tak, Pia. Ja, det er den individuelle vurdering, vi ledte efter. Men er det ikke et problem, hvis vi ser ud over ombudsmanden osv., at når det kommer til sådan nogle sager, så kan man ikke sætte sig... Hvad skal man sige? Så kan man ikke tage det skridt op over sagen, og så sige, når man... Nu skal vi diskutere det principielle i det her. Huha, det handler om barnebrud. Så går der kage i den. Så kan vi ikke. Så må vi sætte det principielle lidt til side. Så må vi vente til, der kommer en anden sag, hvor folk ikke, hvor der ikke er alarmklokker, der ringer på den konto.
Altså, det er jo klart, at det er jo alvorligt. Jeg mener, det er alvorligt. Også alvorligt principielt, hvis det er sådan, at man som minister kan se stort på internationale konventioner og lovgivning, når bare man sørger for, at dem, man rammer, er nogen, som er tilpas upopulære. Mm-hmm. Men det tror jeg bare, at er en generel problemstilling, hvor vi så hele tiden må håbe på, at der findes oppositionspartier og oppositionspolitikere i Folketinget, som om så må sige, har gjort det til en dyd også at forfølge den slags sager.
Men det er så det, jeg spørger dig om, Per, fordi det var sådan lidt, jeg fornemmede det, du sagde, at hvis det handler om en sag, hvor substansen er noget, som Nadim var også inde på det, hvor folkestemningen måske er lidt mere sådan, altså det er mindre farligt at gå ud og gå til kanten, når det handler om barnebrud, end hvis det handler om, ja, det ved jeg ikke, campingpladser eller et eller andet. Så er det så ikke et problem? En ting er selvfølgelig, at vi har et ministerie, der gør det. Det har vi været forbi, og det er også det, ombudsmanden kritiserer. Men er det ikke også et problem, at hvis vi har en opposition, som er sådan lidt... Den er lidt for drilsk, den her sag. Der er vi imod folkestemningen, så vi venter til, at der kommer noget andet.
Jeg mener, det er et generelt... Altså, det er et problem i politik, at det kan være svært at få varetaget interesserne for grupper, som måske er på kanten af samfundet, og som har svært ved at finde venner. Det tror jeg, man må se i øjnene, det er et generelt problem. Jeg håber på, at der altid vil være nogen, der tager den slags sager og løfter den slags sager, og der også er medier, der løfter den slags sager, for det er jo helt afgørende. Også fordi man skal jo ikke være i tvivl om, at hvis det bliver sådan, at man kan gå til kanten eller over lovgivning og menneskerettighed i forhold til nogle bestemte grupper, så har de jo en tilbøjelighed til at brede sig. Altså, hvis man tager sådan et eksempel som hele spørgsmålet om at lukke hjemmesider og sådan noget, så starter man jo altid med terror og børneporno, og ender ofte, når man ser på, hvad reglerne bliver brugt til, et helt andet sted. Mm-hmm. Så jeg tror, at den der forståelse, som kan være lidt sådan, måske ikke er så udbredt, men som burde være mere udbredt, at hvis man ser stort på reglerne i forhold til nogle grupper, så kan man jo så også gøre det i forhold til andre grupper. Så det kan i sidste ende ramme os alle sammen. Så skal man i den her sag så være glad for, at man har ombudsmanden, der altså selv tager sagen op, fordi ombudsmanden ikke, om man så må sige, behøver at deltage i nogen popularitetskonkurrence. Og at der derfor bliver overrasket af sagen, det er jo rigtig vigtigt, at det er i hvert fald en understregning af, hvor betydningsfuldt man er, det er, at man har sådan en institution. Og derfor bør Folketinget jo også virkelig bakke op bagved, at det findes og eksisterer.
Mm-hmm. Jamen, det er også sket. Altså, ombudsmanden har gjort sit arbejde, og regeringen har taget det til efterretning, har rettet ind. Så systemet virker jo. Altså, så kan man så sige, jamen, skulle det så forfølges yderligere i Folketingets udvalg og Folketingssalen og sådan noget? Hvad kunne der komme ud af det? Jamen, man kunne måske få lagt en næse på Inger Støjberg. Jamen, altså, sagen er, at man har fået rettet virkeligheden ind efter det ideale, og det må jo være det, det drejer sig om trods alt, ikke? Og hun har... den her plet på sig. Hun har været i strid med, konventionen, og det har ombudsmanden påpeget i meget stærke vendinger. Så, adfærden fra ministeriet og fra ministerens side er rettet ind. Så man kan jo også diskutere, hvor mange kræfter skal man bruge i forhold til at få følge den her sag, som nu er rettet op, i forhold til andre sager, som ikke er rettet op endnu. Så det er også et spørgsmål om at afveje, hvor skal energien lægges.
Og så er der også bare sådan et lavpraktisk spørgsmål om, når du har en opposition, det er ikke fordi en opposition fremstår koordineret nødvendigvis.
Det er korrekt.
Opposition består af en række partier, som hver især hele tiden tager stilling til, hvor meget skal de gå ind i en kamp, hvor meget skal de lægge kræfterne, hvor meget skal de investere. Og det kan godt, det lyder kynisk, men også med henblik på at overveje, hvilket afkast er der af at investere i at gå efter minister lige nu, i forhold til, at man skal gøre det senere. De her spørgsmål er der også. Og må det ikke, der også er nogen, der har tænkt, jamen, vi har haft mange håndgange med integrationsministeriet og ministeren, og det får vi også senere, og måske er det bedre at vente til et andet tidspunkt, med ligesom at sætte alle kræfterne der. Jeg tror også, det betyder noget.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og lad os så derfor sætte et punktum for sagen indtil videre, og så samstemmende herfra sige, at fra det gode gamle Folketing, der stemmer vi ikke for en nedlæggelse af ombudsmanden.
Nej. Det er rigtigt.
Så langt, så godt. Tak. Og så skal vi videre til ugens andet helt store spørgsmål, tør jeg nok sige, nemlig, hvornår man er dansk. Det kom så af, at Folketinget ville vedtage en udtalelse, som det hedder. Det startede med, at der kom noget statistik, som viste, at ude i Brøndby, der var der flere mennesker med ikke-vestlig baggrund, end mennesker med dansk baggrund. Og så ville man udtale bekymring for det. Og det kan man sige igen, tror jeg, hvis man sådan tager det bredt, så er der ikke nogen, der er imod, at man siger, at det er ikke nødvendigvis godt for integrationen at få samlet for mange mennesker med ikke-vestlig baggrund. Lad os smøre det lidt tyndere ud på brødet. Det er godt for alle. Men så skulle man ellers i gang med ordlyden af den her udtalelse. Og der var det så. Nu læser jeg den vedtagende udtalelse op, og så skal vi se, hvad det er, der er faldt nogen fra brystet. Den fulde ordlyd lyder sådan her. Dette forslag fra Martin Henriksen, DF, Jakob Engel Schmidt, V, Laura Lindahl, LA og Naser Khader, K, blev vedtaget med nedenstående ordlyd. Folketinget konstaterer med bekymring, at der i dag er områder i Danmark, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande er over 50%. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområder i Danmark. Regeringen og Folketinget har gennemført en række stramninger, der har begrænset asyltilstrømningen markant og som modvirker parallelsamfund. Folketinget opfordrer regeringen til at arbejde videre mod en politisk målsætning om at reducere antallet af asylansøgere og antallet af familiesammenførte, der kommer til Danmark. Det var hele udtalelsen. Og det, hvis man kunne, havde det været fjernsyn, så man kunne se, at jeg med en hånd markeret. Det er altid dumt at gøre i radio, for det er der ingen, der kan høre. Men den drilske sætning for nogen, det er den her. Det er Folketingets opfattelse, at danskere ikke bør være i mindretal i boligområdet. Og se, det betyder jo så, at man åbenbart, ifølge den her udtalelse, ikke er dansker, hvis man er efterkommer af ikke-vestlige indvandrere. Nadim Farouk, nu kigger jeg på dig, fordi...
Hvorfor gør det det?
Betyder det så, at du ikke er dansker?
Nej, det gør det ikke.
Er dine forældre født her?
Nej.
Men tolker du den her udtalelse sådan, så?
Ja, det kan man vælge at gøre. Men,
det er jo så det.
Men,
det er jo lige præcis det, hele diskussionen kom til at køre om.
Det
kan man vælge at gøre.
Ja, og det her med danskhed, ikke danskhed, hvornår man dansker, det er jo også på en måde blevet en af de primære arenaer for værdikampe. Jeg har det på den måde, at man er dansk, hvis man sådan rent formelt er dansk statsborger og føler sig dansk. Og så er der nogen, der har en tredje dimension også, at man skal kunne tale og forstå dansk. Og det kan vi også, den er også med på, det er vist. Men først og fremmest, at man er dansk statsborger, og man føler sig dansk, og jeg opfylder begge kriterier, så at sige. Jeg føler mig meget dansk, og derfor så rammer det mig måske... Det er ikke noget, der rammer så meget. Men jeg ved, at det er en diskussion hjemme hos os, blandt min familie, blandt venner, hvor der er nogen, der siger, jamen, der kunne du bare se, Nadim, det der med, at du snakker om, eller andre snakker om, at det handler om sådan set også at ville det danske, og så bliver man betragtet som dansker. Og jeg har da sådan, at om jeg føler mig dansk eller ej, er ikke en funktion af en eller anden udtalelse på Christiansborg. Det er noget iboende i mig.
Mm-hmm. Men altså, jævnfør hvad vi talte om før, det her med, om man diskuterer substansen, som ombudsmand kommer med, eller om vi pludselig skal til at diskutere barnebrud, så kan man sige, at det her er vel også, det tager lige pludselig sådan en underlig, der kommer mudder på dækken, og så skrider bilen, fordi det her, det handler om en bekymring om, at man ikke vil have parallelt samfund og ghettodannelser osv., at man alle gerne vil have en bedre integration. Men pludselig så ender man i en udtalelse, som har en ordlyd, som får det til at skøjte over og handle om noget helt andet, Nadim.
Og det er jo fordi, at frygten og angsten sidder uden på tøjet, både hos, nu siger det lige ud, hos hvide danskere som brune danskere eller indvandrere. Hvide danskere eller etniske danskere, fordi de er bange for at komme i mindretallet deres eget hjem og blive islamiseret og deres børn tvunget til at gå i slør om en række år. Og indvandrere, som er bange for, hvad der kan ske, hvis de begynder at blive deporteret, eller blive undertrykt, eller blive angrebet med brandbomber. Der er en frygt, og folk er angste i øjeblikket, hele vejen omkring. Og derfor så rækker man ud efter, når man ser antydning af noget, som bekræfter den angst. Mm. Og det ser man her. Sådan helt groft sagt, så handler det om det.
Det har Nadim 100% ret i. Altså, den her sag fortæller først og sidst, vil jeg sige, noget om, hvor betændt og giftigt det er. Og det er præcis, som du beskriver, fordi nerverne hænger uden på tøjet på stort set alle. Da jeg hørte om den her diskussion, jeg læste sådan set om det på de sociale medier, tænkte, ej, nu må du stoppe, tænke. Nu, det her, det kan ikke passe. Og jeg gik ind og tænkte, hvad har de dog fundet på derinde i Folketinget?
Det tænker man jo af
og til. Ja, og så gik jeg jo ind og fandt frem til, at det her, det handlede om, at der har været en debat, hvor der har været et forslag til det, der hedder en vedtagelse. Okay, allerede der tænker jeg, aha, så er vi altså ikke ude i noget definitorisk. Fordi det er nemlig sådan, at en vedtagelse i Folketinget må højst rumme 150 ord. Så det kan aldrig komme hen og blive definitorisk. Så alene det er der en begrænsning, og der skal ikke meget klommer Mikkel til, før man kommer skævt i gang og for så vidt også igen.
Ej, sådan simpelthen, man kan hurtigt få sagt noget dumt på 150 år, hvis det skal være.
Og det er jo præcis det, man kan, og man ikke er præcis. Og det er jo virkeligheden det, der er sket her. Det kan man jo også se efterfølgende, når man hører ordførende, blandt andet Jan E. Jørgensen fra Venstre, som så ikke lige var hjemme den dag, han var i udlandet og havde ikke sagen, det var en anden, der var trådt ind. Man har også hørt fra
som bare lige for det med, Jan E. Jørgensen har så senere udtalt, at han synes, det er en kvejet udtalelse.
Kvejet udtalelse, det er jo slet ikke det, der er pointen, for det hele ligger i danskere og efterkommer til mennesker med ikke-vestlig baggrund. Mm-hmm. Det er jo hele den der, hvis man siger, formulering, og der kan man, hvis man søger efter, præcis som Nadim siger, ikke, så kan man se de her fjendebilleder og få grundlag for yderligere nervøsitet i brede kredse. Og det er der så nogen, der politisk har set en interesse i at give flyvevind. Og her må jeg sige, det var i virkeligheden meget venstrefløjs personligheder, både politikere og andre debattører, der gav den her flyvekraft på en meget let baggrund. Det er ærgerligt, og det er en afsporing af en debat, som præcis som du, Huxi, siger, jo i virkeligheden handlede om ghettoer, og hvordan kan vi prøve at sikre en bedre integration. Mm-hmm. Det var et meget ubehjælpsomt forsøg fra Folketingssiden. Der kan man så han overvejede sig om, hvor bevidst og ubevidst var det fra måske pæneførens side fra Dansk Folkeparti. Det skal jeg ikke kloge mig. Jeg har ikke været med i processen, og jeg har ikke engang hørt selve debatten i Folketinget. Men forholder man sig alene til teksten, så er det slet ikke rimeligt, at det har oprørt så mange mennesker, fordi det er ikke et flertal, der siger, at mennesker som Nadim eller andre, Nasser Carter, ikke er danskere. Det er det simpelthen ikke. Det er en overtolkning, og ikke bare en overtolkning, det er en mistolkning.
Okay, men det forstår jeg godt, men når nu, som du selv nævner, at det er et område, som og det er jo ikke noget nyt. Altså det er en giftig debat. Der, altså det er volatil, det er tændsatsen er ikke ret lang, når vi snakker de her ting.
Det er rigtigt.
Så meget desto mere bør man vel være en lille smule forsigtig. Og nu hørte du ikke debatten, men jeg kan fortælle dig, at under debatten der stiller Mattias Tesfaye fra Socialdemokraterne et forslag om en bare lidt anderledes ordlyd. Den har jeg også. Jeg kan bare lige læse den op.
Jo,
bare
lige, lige teknisk. Du kan ikke stille ændringsforslag til sådan nogle vedtagelser. Så det ville være et kæmpe nederlag, hvis de skulle trække forslaget fra regeringspartiet. Altså her kommer sådan noget psykologisk taktisk ind. Ikke? Du kan ikke stille ændringsforslag.
Nej, men nu siger jeg bare, hvis det er jo Dansk Folkeparti, der har stillet et forslag. Sidder, altså Venstre må vel, kan
man
godt sige
det. De havde kvejet sig.
Ja.
De havde kvejet sig i gruppen. Ikke? Altså sådan, altså, du ved, det er et kæmpe nederlag, hvis man skal komme og sige, at nu kan vi ikke længere være med på det her, vi allerede har præsenteret Folketinget for. Altså det er næsten umuligt.
Pia Christmas,
man burde være stor nok til at kunne gøre det.
Det er lige præcis det, jeg mener. Det er da et kæmpe nederlag for det danske folkestyre, at man siger, huha, vi har kvaret os, men det tør vi simpelthen ikke at indrømme. Især da i en så brandfarlig sag som det her. Altså, det er da helt bizarrt.
Nu er teksten af en art, så man kan gå ind og lægge en fortolkning allerede under den mundtlige debat. Plus, en vedtagelse har ikke nogen speciel juridisk bindende værdi i Folketinget. Det har kun lovforslag og lovforslag,
der bliver vedtaget. Men som du selv ved, det er jo debatten, det handler om, at det her, det eksploderer, så snart det der bøvede ord, altså så snart man har formuleret sig, så kvejet, som Janne Jørgensen siger, og det er altså forslagstilleren.
Men hvorfor vil man så ikke tage det til efterretning? Hvorfor vil man så ikke sige, okay, så lad os lægge den der? Hvorfor vil oppositionen, og det er så typisk opposition til Venstre, lad den få endnu mere flyvekraft, så endnu flere bliver bange? Altså det, jeg synes, der er lidt ærgerligt. Der er andre gange, hvor det er højrefløjen, der skal man sige, er med til at give noget gift flyvekraft. Men her var det altså de venstreorienterede partier og debattører på nettet og andre steder, som virkelig ikke ville høre undskyldning, når regeringspartiernes ordfører lægger sig fladt ned, og det gjorde både Janne Jørgensen, og det gjorde Nasser Carter.
Men
simpelthen luften ud af den fortolkning, misfortolkning,
som mange... Men er det ikke for billigt at lægge sig ned fladt, når det er gået igennem?
Jo, men altså, stod jo ikke... det handler om, det var en debat om ghettoisering. Jeg skal ikke forsvare det her ud over det rimelige, men jeg må bare erkende fra mange år i Folketinget, at det er altså ikke alle, der er lige semantisk dygtige blandt de forskellige partiers ordfører. Og det kan man heller ikke forlange. Folk kommer med mange forskellige slags baggrunde og lignende, og det kræver en vis sproglig indsigt for at kunne redde denne her op inden for de...
Men man kan vel godt forvente så, at selvom man ikke er semantisk begavet, så har man ørerne skruet på og under debatten, hvis man så... Og så er vi jo tilbage til det her med, hvis det bliver bredt ud og sagt...
Den har jeg ikke hørt. Men det er jo i hvert fald efterfølgende i offentligheden blevet meget, meget klart sagt fra de ansvarshavende ordfører for både V og K, at det her, det var ikke den tolkning, man skulle lægge ind.
Per Clausen, det er de venstreorienterede skyld.
Ja, det kan man jo godt sige. Altså, nu er det jo ikke os, der har siddet et forslag i Folketinget om, at man skulle vedtage, at en bestemt gruppe af mennesker ikke var danskere. Og det er jo sådan set det, der står, uanset hvad man vender og drejer det. Det er det, der står, uanset hvad man vender og drejer det. Så vil jeg bare sige det der med, at man bagefter klart har taget afstand. Det er rigtigt, Janne Jørgensen tog afstand. Hvad skete det så 24 timer efter, han havde taget afstand? Så fik han at vide, at Venstre tog ikke afstand. Det her var en klog udtalelse, og der stod præcis det, der skulle stå. Så det er Venstres officielle politik. Nasser Carter tog afstand, fordi Nasser Carter mener, at han selv er dansker. Så fik han lige sagt, og det synes jeg er meget interessant, at det gælder jo ikke flertallet af dem, der er i hans situation. Altså flertallet, der har en anden etnisk oprindelse og bor i Danmark og er dansk. Flertallet, siger Nasser Carter, hvor han så ved det fra, er ikke dansker. Og der synes jeg bare, at man må være klar over, altså her har man bevæget sig ud i noget snavs, og jeg er med på, at den semantiske begavelse kan være til at overskue i Folketinget. Men ved på den anden side, at den slags vedtagelser, de bliver altså ikke til ved en tilfældighed. Der er meget grundighed, og Dansk Folkeparti har været meget grundige her, vil jeg sige. Og jeg vil så medgive, jeg tror for svidt, at de har været mere grundige end de andre partier i den sag. Men så må man sige, hvad her handler det her grunden om? Det handler om, at man påstår, at der i Brøndby skulle være nogle særlige problemer med parallelt samfund og mangel på integration. Hvad baserer man det på? Altså, det er på, at der er tal, som er anderledes end i andre kommuner. Men jeg tror så set, at det vil man kunne finde kommuner, hvor sammensætningen er helt anderledes, og mere sådan gammeldansk, hvis man siger det på en måde, hvor man har større integrationsproblemer, end man har i Brøndby. Så det er bare, og man får jo ikke nogen diskussion af integration ved at diskutere, om folk er danske eller ej, og om danskerne er i flertal eller ej. Det løser det. Altså jeg mener, der er jo ikke nogen tvivl om, at det er jo rigtigt, som Vogue siger, at hvis jeg nu var islamist, fundamentalist, så ville jeg sige, ja, de snakker om demokrati. De snakker om, at man er dansker, hvis man selv ønsker det. Men når det kommer til stykket. Og så kan jeg da være enig i, at selvfølgelig misbruger de og mistolker og overdriver det, der står i den vedtagelse. Men det får de da en rigtig god anledning til at gøre. Og dem, der står som sejrherre her, det er sådan set dem, der på den ene side siger, vi er ikke danskere. Og vi får heller ikke lov til at være danskere. Og så er det de andre, der siger, I er ikke danskere. Hvorimod man kan sige, jeg tror sådan set, at det store flertal i Danmark, de står tilbage som tabere. Nemlig de mennesker, der i sig arbejder på at skabe ordentlig integration og ordentlig virke mellem forskellige mennesker, der lever i Danmark, hvad man nu definerer dem som danskere eller ej.
Mm-hmm. Nadim Farooq?
Jeg var faktisk bare lige tilbage til den dag, hvor jeg fik det at vide. Fordi det siger lidt. Jeg var hjem fra arbejde meget sent om aftenen, hvor det begynder at tikke ind. Jeg kunne se, at der er voldsomt tryk både på Facebook og på Twitter. Og så begynder jeg at få sådan nogle beskeder på det der Viber og sms'er, hvor der faktisk er nogen, der spørger mig i ramme alvor, Nadim, kan de tage det danske statsborgerskab fra mig igen? Så jeg siger, hvor kommer det fra? Jeg havde slet ikke hørt om det. Jeg kunne bare se, at der skete et eller andet. Hvor siger, nej, det er ikke til diskussion. Så der er nogen, der sådan helt oprigtigt har opfattet det sådan, at det er en vedtagelse af, at man ikke er dansk. Og det var ligesom første sådan, etape. Og så anden etape ville være, at hvis man kunne stigmatisere nogen, som ikke er en dansker, selvom de har dansk statsborgerskab, så kunne man tage dansk statsborgerskab fremme. Og der må jeg så også sige, at der gik altså også noget, der var også noget tryk fra oppositionen, og som måske også var med til at overdrive det her. Det vil jeg gerne sige. Altså, jeg synes selv, at det var kvaret. Jeg synes selv, at... Jeg tror egentlig, at Dansk Folkeparti har grinet hele vejen til vælgerbanken, eller hvad man kan sige. De har været semantisk meget intelligente på det her. Jeg tror, de har øvet sig rigtig godt det her.
Jeg tror også, de godt ved, hvad der står her.
Jeg vil sige, da jeg læste det her, så tænkte jeg, nå, var det bare det? Altså, nu siger jeg det helt ærligt, og det er ikke, fordi... Så måtte jeg skrive tilbage til mange af de her... prøv lige, nu skal lige have proportionerne i rette leje. Så er det heller ikke værre. Men omvendt er jeg også lidt irriteret. Fordi det, der jo også sker i sådan en debat, når den bliver sort-hvid, og man måske begynder at fire lidt på formerne, og begynder at være lidt mere direkte, så kommer man også ud i de her situationer. Men det ændrer ikke ved, at jeg mener jo, at hvis ikke man får gjort noget ved radikalisering, social kontrol, og så også med ghettodannelse, jamen så får vi altså et stort problem. Mm-hmm. Det gør vi, og jeg er helt med på de nuancer, som Per har med, at jeg tror faktisk, Brøndby Strand faktisk klarer sig meget bedre end andre, og jeg kunne pege på andre områder, hvor det hvis der står værre til i forhold til social kontrol, eller i forhold til mine efterretninger, selvom andelen af folk med en anden etnisk baggrund eller efterkommere indvandrere er lavere, så den nuance skal vi have. Men når jeg ser på, hvad min familie fra Sverige, som bor i Malmø, eller familie fra Bruxelles, siger omkring det, der foregår i Molenbeek, altså det for at sige det helt lige ud.
Mm-hmm.
Altså, det man skal huske på, det er, vi kan ikke gøre det om igen, hvis først de her ghettodannelser slår rod, og vi får knæsat social kontrol og områder, hvor politiet ikke kan komme til. Altså, så kan man sige, at det er en overdrevet frygt, men den frygt har jeg altså, hvis vi i Danmark ikke får grebet ind i tide. Så selve bekymringen er jo alvorlig nok. Vi skal bare sørge for at tale mere forsonligt med hinanden undervejs også, fordi at den her med, at nerverne sidder ude på tøjet, det kan faktisk også skabe nogle realiteter og noget polarisering, som det også kan blive svært ligesom at forsones ovenpå.
Bestemt, og så er vi jo tilbage ved, at vi kommer til at diskutere semantik i stedet for, for substansen af problemet. Og der er det bare, Pia Christmas Møller, at jeg kan blive mistrøstig her i min formandsstol, når det kan koges ned til, at man har stillet et forslag, som man så indser er kvaret, men det vil man simpelthen ikke indrømme. At man ikke har mere format som politiker, og det gælder både på venstrefløjen, som måske puster det mere op, end det kan bære, og en højrefløj, som ikke vil lukke luften ud af en ballon, som pludselig er ved at flyve fra dem.
Jamen, det er jo det. Altså, rent faktisk er der jo to fremtrædende politikere fra V&K, som går ud og siger klart, at det her, det skulle ikke forstås på den måde. Og det var kvaret formuleret, det var selvforskyld, at det blev misforstået, men så skulle man altså heller ikke lade den misforståelse hænge yderligere og grave yderligere.
Nej, men som Per siger, så bliver han skudt ned.
Og det var en afsporing
ned
af selve, det var, men altså, jeg har ikke hørt selve debatten, men det korte lange er, at der er fra fremtrædende ordfører på både V&K sagt lige ud, det her, det var kvaret dumt formuleret. Vi kan godt forstå, at det har givet anledning til noget misforståelse, men nu skal vi altså ikke have den misforståelse til at hænge som en realitet, for der har Farooq fuldstændig ret i, at alle de her ord og bevidste, ubevidste misforståelser og grøftegravning på verbal niveau, bliver jo pludselig en realitet. Altså, hvis vi pludselig giver ind her og siger, at det er legitimt at sige, at mennesker, der har dansk statsborgerskab og som har forældre med anden etnisk baggrund, ikke er danskere, hvis det pludselig bliver legitimt, for det er jo faren ved, at man pludselig overreagerer så voldsomt på, hvad der ikke er et flertal bag, jamen så bygges den næste bygges den næste diskussion jo op på det grundlag. Altså lad mig sige, det her er en fnug af det, man kan kalde fjerne, der bliver til fem høns. Mm-hmm. Og jeg vil ikke underkende, at der kan være nogen, der har bevidst har ville plante det fnug. Men der er altså et massivt flertal i Folketinget, lad os holde fast i det. Et flertal, som lidt udenom Dansk Folkeparti, lad os nu sige, de mener indholdet i worst fortolkningscase af det her forslag til vedtagelse. Men alle andre partier er altså imod det. Det synes jeg er værd at holde fast i. Og så lad os dreje fokus over på ghettoisering, præcis som Nadine Farooq taler om her. Og der vil jeg jo sige, det er jo ikke bare en risiko. Altså hvis vi tager Voldsmoseområdet, så har du jo situationer, hvor brandvæsenet ikke tør komme ind. Der bliver simpelthen smidt sten, og jeg ved ikke hvad imod dem. Ambulancer, politiet, det er faktisk et lovløst område allerede i dag. Så det, vi må jo også forholde os til de problemstillinger, vi har af hensyn til alle grupper i samfundet. Så jeg er meget, meget enig med det, Nadine sagde her før omkring situationen og hvad skal man sige, risiciene ved en afsporing, som kan give nogle kortsigtede gevinster i denne her sammenhæng, måske til venstrefløjen, men de langsigtede fordele vil være til den yderste højrefløj, som pludselig kan bygge oven på den her misforståelse. Nu er det legitimt at tale om de her mennesker, som om de ikke er danskere, hvad det ikke er.
Per Clausen.
Men altså, jeg synes også, det værste det her er sådan set, det er enig i, at det afsporer alle debatter. Bare tag nu, altså nu hvis vi forskelligt tager Voldsmose. Jeg mener, at det grundlæggende problem ved Voldsmose er bandekriminalitet. At der er en bande, som har taget kontrollen. Så det er sådan set, og det selvfølgelig kan man, selvfølgelig knytter de sig også op på noget etnicitet, og muligvis endda en eller anden obskur fasong på en eller anden religion, det vil jeg ikke afvise. Men grundlæggende er der tale om, at man har en bande, som har vist sig forbløffende effektiv til at kontrollere store dele af Odense, også uden for Voldsmose. De kontrollerer det også så meget, som man har ikke ret mange bandekrig i området, fordi enhver anden bande, der forsøger at komme ind, bliver jaget på porten. Og det er en kæmpe problem i Odense, at man har det, og det skal der selvfølgelig gøres noget ved. Det er jo ikke det samme problem, som det, man har med for eksempel med den sociale kontrol i nogle kulturelle og religiøse miljøer. Fordi det eksisterer jo også i miljøer, der ikke er det fjerneste kriminelle, og ikke er det fjerneste forbundet med sympati for terror eller andet, fordi hvis det kun var i de miljøer, så var det jo et meget lille problem. Nej, det er jo rigtigt nok, og der foregår jo hele tiden en kamp, hvor unge mennesker forsøger at frigøre sig fra nogle familiemæssige og kulturelle bindinger, som gør, at de ikke har mulighed for at leve et frit liv. Og det er jo enormt vigtigt at understøtte og støtte dem og skabe nogle gode betingelser. Men det er også klart, de skal jo heller ikke møde meget af den der med, du hører ikke til hos os, uden at blive der, hvor de er og hvor de har trygheden.
Altså, jeg tror, det er problemet.
Man kan ikke overvurdere, hvor svært det er at gennemføre et opgør med sin familie og sin kulturelle baggrund, fordi man jo også er følelsesmæssigt bundet til det. Så det er kæmpe op, altså, og det er enormt vigtigt at understøtte det er jeg helt enig i. Det er en fantastisk vigtig ting. Og jeg tror, at der handler det netop om dialog, og det handler om, at man har nogle rigtig gode tilbud og muligheder. Og det skal jeg ikke, fordi det kan man altid sige, men jeg synes i hvert fald, at hvis man ser på den tilgang, som vi har forsøgt, og det er faktisk et meget bredt politisk flertal i Aalborg Byrådet haft til at forsøge at håndtere, også i en dialog, også med imamer og andre, som måske i udgangspunktet har nogle synspunkter, som vi ikke deler. Så siger, nu snakker vi om det, så prøver vi at blive enige om, at i Danmark bliver vi altså ligesom nødt til at håndtere det inden for nogle bestemte rammer. Og en af de rammer er sådan set, at man ikke kan tillade sig, i hvert fald ikke ved at bruge fysisk vold eller andet, og forhindre unge mennesker i at gøre det, de vil. Det er jo meget sværere det der med, som er den, hvad skal man sige, følelsesmæssige, fordi vi kan jo godt forbyde, at man må bruge vold og den slags ting, og det kan man også straffe folk for. Men det, at man følelsesmæssigt er bundet til nogle andre mennesker, er svært ved at gøre oprør mod dem. Det er svært at håndtere andet end ved at give hjælp og støtte i de der svære situationer.
Nadim?
Jeg er helt enig i, at sådan noget som social kontrol og frihedsundergravende æresbegreber og andet uvæsen er en ting for sig, og sådan noget bandekriminalitet for sig. Men der er alligevel tråde imellem. Mm. I den forstand, at når først noget aflejer sig, så har det andet større mulighed for vokseværk, eller i hvert fald mulighed for ligesom at manifestere sig og få lov til, uden at blive, uden at, ligesom at de sociale myndigheder eller myndigheder som politi får lov til at ligesom gå ind og intervenere, så har det bedre mulighed. Og der må jeg indrømme, at der tror jeg, at der påhviler en opgave på tværs af de politiske partier. Det er simpelthen for vigtigt til ligesom at gøre til eller andet parlamentarisk politisk drilleri. Mm. Det er så vigtigt, det her. Fordi altså, det her handler om, og det sagde du rigtig godt, Pia Christmas, at det her er ikke kun for danskerne, altså de fleste danskere, det her er for os alle sammen. Altså, det her med, at vi går ind og sætter massivt ind mod de her tendenser, det er et spørgsmål om vores allesammens fælles velfærd og muligheder for at kunne agere som selvstændige individer i Danmark, som vi alle sammen kæres om. Og det grundlæggende, vil jeg sige, vigtigere end økonomi og skat og alt muligt andet. Mm. Det tænker jeg skulle sige det som skatteordfører og arbejdsmarkedsordfører. men det mener jeg faktisk. Og det er ikke, fordi jeg forsøger ligesom at tale et eller andet pessimisme op. Jeg siger bare, at vi har mulighed for at gøre noget ved det. Det skal vi have gjort. Men samtidig skal vi også sørge for, at vi også på en eller anden måde har en dialog med hinanden, som ikke animerer til de her misforståelser. Fordi de her misforståelser kan også føre os til et grimt sted hen. Mm-hmm. Især hvis det er lag på lag. Fordi det kan blive udgangspunktet for en ny diskussion. Det det. Hvordan vi diskuterer næste gang. Ja.
Kunne man forestille sig...
Det er derfor, det er et talemål for venstrefløjen at blive ved med at holde fast i den her...
Jo, men så tror jeg bare, vi må anerkende, at det er, der er ikke blevet scoret andet end selvmål her.
Nej, det er faktisk rigtigt.
Der ligger bolden i begge mål lige nu, og det er ikke så godt. Men kunne man forestille sig følgende... Nu ved jeg godt, at der er andre regler i det rigtige Folketinget her, men tillader mig alligevel at stille et lille forslag. At man satte sig på, at politikerne alligevel har så meget format. Kunne man forestille sig, at man siger, at det hele stammer fra et forslag til vedtagelse. Altså det er sådan set bare, at man vil godt lige sige, at vi er bekymret over det her. Det er det eneste, der er. Det er ikke et lovforslag, der er ikke noget der. Kunne man forestille sig, at man i Folketinget, hvis man vil udtrykke en bekymring, det må man gerne, det er legitimt, og det kan også være nødvendigt, men hver gang man gør det, så kan man udtrykke en bekymring, men med det skal følge en plan for en handling, så man ikke bare kan stille sig op og sige, vi er enormt bange for et eller andet, tak for i aften. Man skal ligesom sige, altså, så man ligesom holder sig på sporet her. Vi er bekymrede for en overvægt af et eller andet her.
Hvem skulle sikre overholdelsen af det? Hvem skulle vurdere, om den plan nu må også honorere dit krav om, at der skulle være en plan? Det er demokrati. Er det ombudsmanden? Hvorfor er det valgt i egen kapacitet af vælgerne?
Jeg siger bare, altså, kunne man ikke godt forestille sig, at man ligesom siger, at vi er bekymrede over noget, og her er, hvad vi har tænkt os at gøre, i stedet for den der gratis omgang, der hedder, vi er bekymrede?
Ej, men jeg tror ikke rigtig på det, fordi altså, jeg synes jo også tit, at man ser det modsatte, det du siger, at der kommer alle mulige hovsaløsninger. Altså lad os nu bare tage eksemplet med barnebruden, er jo et eksempel på hovsaløsningen. Der kommer noget ind over vores grænser, det lyder ikke ret pænt, det lyder grimt, og vi ser for os, hvordan det nok er nede i Osmanien, eller hvad de hedder, de der lande. Og så tænker vi, det vil vi ikke have her, og det forbyder vi så. Fordi her viser man handlekraft. Man griber ind, og så viser sig bagefter, at den handlekraft, man viste, den ramte noget, som ikke skulle rammes, fordi det kan godt være, at man som 17-årig er gift med en 23-årig eller 25-årig, om ikke andet sådan en simpel grund, at muligheden for at have seksuel omgang afhængig af, at man er gift, det er det jo ikke i Danmark, derfor kan masser af 17-årige have seksuel omgang med 25-årige, uden nogen interesserer sig for det, eller bekymrer sig for det. Måske lige forældrene til den 17-årige, men ellers ikke. Og det, så jeg er lidt nervøs for det, at man siger, at der skal altid handling. Det er jo sådan noget, journalister altid spørger, hvad vil du gøre? Og så plejer man altid at sige, jeg kalder ministeren i samråd, så har man bevist, at man gør noget, ikke? Eller også finder man på noget andet, og det, man finder på, kan jo godt vise sig at være rigtig, rigtig dumt, fordi det ikke løser det problem, man diskuterer.
Ja, nogle gange er det jo også vigtigt at indkalde forslag til, hvordan kan vi løse den her udfordring.
Altså,
det at beskrive en situation
det er en
og
handling.
Moden en
bare
proces.
Bare gør det. Det er jo en handling.
Jo, men indkald nu svarer
jeg. Vi er bekymret for
Der tænkte jeg ikke nødvendigvis fysisk med på, at man sender et brev til Per Clausen og Nadine Farouk. Nu skal I komme til et møde med mig her på tirsdag kl. 17. Nej, altså jeg mener, man kan jo godt ude i det offentlige rum indkalde alle, der vil deltage i den demokratiske proces, til at komme med deres bud på en problemstilling, man har fået øje på, og som man gerne vil have noget refleksion omkring. Altså, lad mig minde om, Hal Koch beskrev demokrati som værende en dialog. Ikke? Jeg synes jo også godt, der må komme noget handling til, men det er vigtigt at have en fase, hvor man analyserer, og hvor man debatterer, og gerne med mennesker, man er meget uenig med, fordi så får man nogle vinkler på en sag, som man måske ikke lige selv havde kunne komme frem til. Og det kan ikke andet være med til at forbedre beslutningsprocessen, og dermed resultatet. Men der kommer også et tidspunkt, det har du jo ret i, formand, hvor man skal trække nogle streger i sand, og der skal komme nogle konklusioner, ja. Nogle handlinger, ikke? For ellers så kan vi jo blive ved med at sidde der og snakke,
ja,
i sand.
Ja, det er for et sekund, men det er bare fordi...
Bare lige hold helt kort. Normalt, der plejer angsten for at blive beskyldt for at komme med et paradeforslag, være disciplinerende nok, men det er jeg ikke sikker på, det er. så det er bare lige en kommentar.
Okay, men se, det er bare lige vil spille tilbage med. Jeg forstår godt jeres bekymring for formandens naivitet. Og den er åbenlys.
Ja.
Men...
Hørt.
Okay, vedtaget så langt. Men det er bare... Og der
hvad skal
er noget,
vi gøre? Vi skal have
jamen,
en
bane. Det, ja, det jeg vil sige til jer, det er, at der er jo et eller andet sødt ved... fra min side, at når jeg siger til jer, der skal udtrykkes, der er en bekymring, men man kunne godt forestille sig, at den gik hånd i hånd med en handling, så opfatter I det instinktivt som om, at det er noget, I politikerne skal gøre, og der skal ligge en færdig køreplan. For mig kan det sagtens være, at man siger, jamen altså, det skal bare være, at den handling kan være, nu tager vi ud, kigger på det, vi tager til Brøndby, vi kigger på det, vi tager ud og snakker med nogen, vi gør et eller andet helt tredje. Det behøver ikke at være så voldsomt, som I opfatter det. Og det er måske... Nå, men det er måske bare... Det er politikernes automatreaktion på, I skal gøre noget grudeligt, der kommer lov for at klare om 30 sekunder.
Holdning, det er jo en del af det politiske ansvar, for ellers er det jo meningsløst. Altså, der skal følges op med handling. Men det er bare ikke altid det er de færdige løsninger, man kan komme op med i første.
Nej, men det jeg bare mener er, at det der med at sætte lighedstegn mellem handling og en færdig løsning, det er ikke nødvendigvis det, vi skal efterlyse, tror jeg.
Det er du helt ret i, og det er også en uskik, at det er blevet sådan i politik, at det tit er på den måde. Det, og det er selvfølgelig politikernes ansvar langt hen ad vejen, men det er vel også den der journalist, der altid spørger, men du vil ikke gøre noget. Man skal have et eller andet konkret. Så siger vi vil undersøge, hvad problemet konkret går ud på. Vi vil diskutere med nogen, der har forstand på det, med hensyn på at komme med en plan i løbet af, så siger, hvornår er det næste spørgsmål. Altså, det skal man så lade være med at altså finde sig i. For jeg tror sådan set, at rigtig mange mennesker ville sætte pris på, hvis der var politikere, sagde, ved du hvad, jeg anerkender, at der tilsyneladende er et problem eller en udfordring her. Det skal vi gøre noget ved, men vi er lige nødt til at finde ud af præcis, hvad det er, og så finde ud af, hvad vi kan gøre. Så kunne man også finde ud af, er der overhovedet noget problem i Brøndby, eller er det bare sådan, at Brøndby faktisk løser alle de udfordringer, der er bedre end andre steder, så det er ikke det, der er problemet. Det betyder jo ikke, at der ikke andre steder er nogle problemer, som i virkeligheden bliver italesat gennem et eksempel, som er et rigtig dårligt eksempel. Og det synes jeg, og det, altså jeg tror, vi kunne komme, hvis vi kom der, det ville det være langt, men det er jo nemmere at være klog, når man ikke længere bliver slæbt ind i TV-avisen. Og
Per, du har ret i det der med, altså selvfølgelig skal, prøv at høre, journalisterne er nogle drønner der, og sådan er det, men langt hen ad vejen, så tror jeg også godt, at man kan sige til dem, hvis du så står over for det der, og de siger, du har sagt, hvad vi vil gøre sådan og sådan, og så siger de, hvornår, så siger du, ved du hvad, det finder vi to ud af, nu tager vi to til Brøndby Strand. Altså, så, nogle gange så er journalisterne også bare dovne, og de ved ikke, hvad de skal skrive om, hvis du tager dem i hånden og siger, nu skal jeg vise dig, her er en gratis historie, så vil de sikkert godt tage med. Altså, det kan være, de giver taxaen. Man kan blive forbløffet over sådan noget. Men nogle gange, så skal politikerne ikke være så bange for journalisterne.
Det er jeg helt enig i, og nu kan man sige, nu efter jeg er begyndt at beskæftige mig med kommunalpolitik og gå rummet op i Aalborg, der sker jo så lidt, så der er journalisterne tilbøjelige til gerne følge efter en historie.
det er
lidt anderledes inden for Christiansborg, vil jeg sige.
Okay.
Og politikerne har jo også en kalender og en hverdag. Altså, venner, man kan sige, politikerne er også ikke dovne, men de har jo også fyldt kalender, så øjet rækker. Og det gør jo også, at det her med måske lige pludselig at sige, nu tager vi derud, jeg ved det ikke. Jeg siger bare, at der er en virkelighed for både politikere og journalister, som gør, at man måske tænker meget i nogle automatismer, og i den spilleplade, man er vant til. Men du har jo åbenlyst ret i, at der er behov for at gøre noget. Jeg siger bare, at i virkeligheden er nogle gange mere snærende med nogle snærende bånd.
Mm-hmm. Og der er meget lidt plads til nuancerne i landspolitik. Ja. Det må man erkende. Tiden er kort, og dagsordnerne er stramme. Ja. Kunne der bare være lidt mere plads til nuancer og tvivl? Også i det åbne rum. Kunne man have en lille smule påpasselighed med dem, der kommer med de hurtige og nemme løsninger? For det er sjældent, at komplicerede problemstillinger har et enkelt og let svar. Det er sjældent. Jeg kan ikke udelukke det, men...
Nej, det er godt.
Og det, du fremragende eksempel på med dine nuancerede udfoldninger af det her med nuancer omkring barnebrudet, altså det kan jo være selvmord. Måske lidt overtrædet, men det kan faktisk godt blive problematisk, hvis man udtaler sig, og det bliver vinklet på en bestemt måde.
Mm-hmm. Jeg synes, vi sætter et punktum for det her med der vil jeg parafrasere over, hvad du sagde, Per Christmas Møller, og uden det skal blive religiøst og højstemt, men tvivlens nådegave, den kan vi alle sammen bruge af jer til. Dermed et punktum for den lille sag, fordi der er en ting, vi skal nå. Vi har et kvarter tilbage, og vi skal lige forbi Liberal Alliance. De har nemlig en transportminister, der hedder Joachim B. Olsen. Inden vi når så langt, så tror jeg lige, jeg skal minde...
Det hedder han vist. Hvad sagde han? Han ville gerne være det, men han er det.
Ole Birk?
Ja. Olesen. Ole Birk, ja.
Nå, undskyld. Jeg, det er fordi, jeg er lidt begejstret for den her sag. Jeg kom for meget op at køre. Jeg skal lige finde nuancerne. Og det er, at han ikke hedder
Joachim Birk. Og præcision.
Ikke mindst. Ikke mindst. Nej, jeg vil også bare lige sige til nye lyttere, at du lytter til Det Gode Gamle Folketing. Jeg har besøg af Nedim Farouk, Pia Christmas Møller og Per Clausen. De navne var i hvert fald rigtige. Så langt, så godt. Og så til sagen. Transportminister Ole Birk Olesen fra Liberal Alliance. Han har sammen med sit parti gennem længere tid argumenteret for, også inden man, især da, inden man kom i regering, at samkørselstjenestens Uber var en vidunderlig ting. Nu er der så blevet forhandlet i nogle uger, og man har fået en ny taxalov, som de fleste er enige om nok bliver dødstødet for Uber. Uber kan i hvert fald ikke fortsætte, som det gør nu. Det er noget med, at der skal være taxametre i alle biler, der skal være sådan nogle sædefølere, så man kan se, om der er passagerer med eller ej. Og Uber er ligesom baseret på, at hvem som helst i virkeligheden kan sige, jeg er Uber-chauffør, bare hop ind i min bil, så kører vi, og så tager vi den derfra. Det er sådan groft sagt. Men det, jeg godt vil vende med, det er det her underlige... den underlige diskrepans, der er mellem at vi nu har en transportminister, som skal præsentere og forvalte en taxalov, som han på en eller anden måde selv er imod. Og han har selvfølgelig, det har han ikke sagt, men han har været ude at sige, at det er en udmærket taxalov, den er selvfølgelig ikke så god, som den kunne være, men sådan og sådan og sådan. Og samtidig har man fra hans eget parti, det var derfor, han var i baghovedet på mig, Joachim B. Olsen, som var ordfører på området, som ud og sige, at det er en forfærdelig lov, og det er Ole Birk kunne jo ikke rigtig gøre andet, men det er så forfærdeligt. Den der diskrepans, der er mellem partiet og regeringen, som tilsyneladende lidt synes nogle forskellige ting. Per Clausen, hvordan får man solgt den bedst?
Jeg ved ikke. Jeg studerer det bare Alliance med stor interesse, fordi de har ligesom vist nogle helt nye måder at arbejde parlamentarisk på. Altså for eksempel det der med at opstille nogle klare, ultimative krav, og så opgive dem alle sammen, når de kommer i regering. Og derefter indgår en aftale, som i virkeligheden, efter min mening, jo er en liberalisering, og derfor går det jo i Liberal Alliances retning. Det går ikke helt så hurtigt, som de ønsker sig, men det går jo dog i deres
en
retning.
En lille liberalisering,
ja,
kan man sige.
En lille liberalisering. Men at man så har et åbenbart system, der gør, så er der folketingsmedlemmer, som skælder og smælder over, hvor forfærdeligt det er. Ja, de konservative havde jo også Jarlov til at sige nogenlunde det samme. Så det er sådan en helt ny øvelse, hvor medlemmer af folketingsgruppen til tilsyneladende, man har næsten indtryk af, at de koordinerer med dem, der ser regeringen gå ud og skælder og smælder. Om det er en frugtbar måde, altså hvor man ligesom kan vise både, hvad man grundlæggende mener, og samtidig med at lave realpolitik, det ved jeg ikke. Det er meget spændende. Jeg er ikke sikker på, at fordi virkelig mener jeg sådan set, at ud fra et liberalistisk synspunkt, gør både Jarlov og Joachim B. Olsen den her aftale dårligere set fra deres synspunkt, end den er. Det siger jeg selvfølgelig, fordi Enhedslisten ikke var med, og derfor må den jo på en eller anden måde gå i den retning. Ellers skulle vi jo have været med. Jeg ved ikke, men jeg synes, altså personligt, jeg synes jo, det er vældig interessant, fordi vi har jo haft lidt sådan i Enhedslisten det samme. Jeg har jo i nogle år haft den samme interessante opgave med at lave aftaler med en regering, som vi er så ikke i regering, men lavede aftaler alligevel, som ikke altid helt var så gode, som de burde være efter vores opfattelse, eller det var de aldrig. Og hvordan får man så på en samme tid sagt, at vi laver en aftale, fordi det er bedre alligevel, end det der var, men det er alt for dårligt sammenfundet med de udfordringer,
der er. Det er altså kompromisets kunst, Per, det er jo den dans, vi skal prøve at afsøge.
Men vi fik jo fantastisk store fremgang i meningsmålinger to gange. Den ene gang var, da regeringen lavede en skatteaftale med højrefløjen, og vi kunne skælde og smælde over det. Og den anden gang var faktisk, da vi indgik en finanslovsaftale, hvor vi holdt for os eget pressemøde for at fortælle, at den her aftale, den var ikke ret god. Så man kan godt håndtere det der. Tror jeg, men man skal jo også kunne sandsynliggøre, at det, man er med til, går så meget i den retning, man gerne vil, så det kan betale sig at sidde der.
Ja, og overfor det står jo så også, om vælgerne kan finde ud af, hvad der egentlig er. Altså, hvad mener man egentlig?
Ja, jeg tror som godt, man kan jo godt lave aftaler, som er utilstrækkelige i forhold til det, man gerne vil. Men det er klart, at jo mere man taler om, hvor forfærdeligt det her er, og man kunne godt få indtryk, når man hørte Joachim B. Olsen, at det her sådan set var et kæmpe tilbageskridt i forhold til den eksisterende lovgivning. Og det mener jeg, det var lige ikke ud fra hans synspunkt, men sådan lød det jo næsten. Og derfor skal man måske indimellem overveje, om retorikken kan bære.
Nadim Farouk?
Nu er du meget optaget af det her med de demokratiske levevilkår, eller rammevilkår.
Det ligger mig på sinde, ja.
I parlamentet. Og jeg vil faktisk gå så langt til at sige, at jeg synes faktisk, det er et smukt ideal, sådan ud fra sådan et idealistisk synspunkt. Det her med, at som konservativ har forfulgt tidligere, med at man kan være i regering og opposition på samme tid. Og SF forsøgte jo også dengang i 2011 hvor de forsøgte at have to synspunkter på finansskat og millionærskat. Fordi Folketing og regering er jo to forskellige størrelser, selvom der er overlap, at man som parti og som ordfører går ud og siger, jamen, vi synes faktisk basalt set som parti, at vi går ind for det her, men så accepterer vi et eller andet kompromis, når vi nu sidder i regering. Jeg tror bare ikke, at det er gangbart i sådan daglig politisk gænge. Jeg tror, det er rigtig svært, fordi jeg tror, det er svært for vælgerne at se det, og jeg tror, det er rigtig svært i en tid, hvor man hurtigt får sådan nogle, altså man kan sælge nogle udtalelser op over for hinanden. Så jeg synes faktisk, hvis det kunne rummes, så ville det faktisk give, jeg synes, det ville give mere demokrati, eller det ville give et eller andet, noget mere spændstighed i forhold til det parlamentariske, hvis man kunne have sådan nogle synspunkter inkluderet. Jeg tror bare ikke på, det kan jeg så gøre. Jeg tror, man bliver straffet for det.
Ja, altså det er jo på en eller anden måde en barok situation, det her Pia Christmas Møller, at man ligesom, altså, og det kan være, at den almindelige vælger måske ikke sådan nødvendigvis kan se, eller skal se, den der kompleksitet, der er i, at når man sidder i regering, det har ikke nødvendigvis noget med partiet at gøre. Ordføreren behøver ikke at, altså, en ting er regeringen, en anden ting er partiet. Men det er jo to mennesker fra samme parti, der står og siger modsatrettede ting.
Det er jo helt tydeligt, den øvelse, de har kastet sig ud i, Liberale Alliance. Det bliver spændende at følge. Og her tror jeg, at det afgørende bliver, hvor kan man se Liberale Alliances aftryk i regeringen. Man kan ikke se det i regeringsgrundlaget. Kommer man så til at kunne se det i det daglige arbejde? Det er jo spørgsmålet, som en Liberal Alliance vælger må stille sig. Uh-huh. Og her kan man sige, at her er tale om en sag, som Liberal Alliance har været meget, meget højt profileret omkring. Joachim B. Olsen har, men det har transportministeren Ole Birk Olsen jo også været. Og der må man så spørge sig selv helt simpelt på det her område. Havde den taxa-aftale været bedre, hvis Liberal Alliance havde stået udenfor set med Liberal Alliance? Eller havde den været dårligere? Havde den overhovedet været anderledes? Hvad har Liberal Alliance bidraget med her, udover at de nu har en Ole Birk Olsen, der kan kalde sig minister, og som skal stå og finde en grimasse, der kan passe uden for en dør? Nå, men det tror jeg virkelig, at det sker sig ind til. Og her er det svært at se, at Liberal Alliance har præget den taxa-aftale overhovedet. Og medierne har jo heller ikke været sent til at udråbe det til et totalt nederlag og en total overgivelse for Liberal Alliances side. Godt hjulpet af ikke mindst Dansk Folkepartis ordfører, som virkelig satte hælen i, ikke? At det her, det var ubers endeligt osv. Altså, det tror jeg er, hvad skal man sige, sådan den taktiske del af historien. At hvis vi så ser på substansen i det her, så er der ingen tvivl om, at man var nødt til at gøre noget. Altså, det var ikke fair og rimeligt, at man har en taxabranche, som er bundet ind i alverdens regler og krav og pligter, både om uddannelse og hvordan vognen skal være udstyret og forsikringer osv. Og så samtidig have en konkurrent, der overhovedet ikke har de samme bindinger. Så noget måtte ske, der tror jeg da, at selve løsningen er fair and square. Altså, jeg tror faktisk, at der er rimelig tilfredshed med den ordning, som er kommet sådan ude i det virkelige liv. Man har liberaliseret, samtidig har man sagt, at kunderne skal stadigvæk have lidt sikkerhed for, at den her taxa nu også har nogle forsikringer, og det er nogenlunde rimelig ordning, man kører på. Det vogne skal være identificeret og lignende, og chaufførerne bliver frigjort lidt for nogle af de der forpligtelser. Så et eller andet sted tror jeg, det er et udmærket kompromis, der er leveret her. Uh-huh. Men er det Liberal Alliances fortjeneste, og hvordan matcher det i forhold til det, de har lovet vælgerne? Altså når man sætter sig meget højt op på den høje hest, så er der lidt langt ned at falde, hvis man ikke har en styrdjern på.
Det er det, og hvis jeg må... jeg kom til at tænke på, da de begyndte på det her, fordi man kan sige, der er vel i virkeligheden to skoler, når det kommer til sådan, hvordan man gebærder sig i et regeringsarbejde. Man går ind, og selvfølgelig skal man hugge en hæl og klippe en tog og så videre. Men jeg kom til at tænke på dengang, SF var i regering for første gang. Og jeg kan huske de her billeder af Lisbeth Bech-Poulsen, som ikke var skatteminister, men SF havde en skatteminister. Og der var jo også en lidt tumult i partiet, fordi man var ikke helt enig i den skatteaftale, som så blev gennemført. af regeringen. Og Lisbeth Bech-Poulsen kom grædende ud fra et møde fra Villy Søvndal, fordi hun var simpelthen blevet tæsket på plads, fordi hun var kommet til at pipe, at hun synes egentlig ikke, det var så god en skatteaftale. Og der valgte man ligesom en anden taktik, hvor der bare blev blændet ud. Det er kæft trit retning. Alle i SF støtter den her aftale. Også Lisbeth Bech-Poulsen, hun vidste det bare ikke, men det ved hun nu.
En for alle, alle for en. Det
præcis,
var deres kurs,
ikke? Ja. Men Nadim Farooq, er den, nu var du lidt i tvivl om det her, det ville virke. Virker det bedre at lave sådan en... Ja, det er måske unfair at kalde det en Lisbeth Bech-Poulsen, men en SF-taktik, at tæske folk på plads og sige, prøv at høre, det er det, vi mener nu.
Det kommer an på, med hvilken skole, at regeringen ligesom knæsætter sig med, når den regering. Det, vi fandt ud af som ordfører dengang under SR-SF-regeringen, det var, at hvis ordfører gik ud ligesom og forsøgte at lave noget armlægning i medierne, eller med nogle solomarkeringer, for ligesom presse regeringen, så blev det kontraproduktivt. Fordi når de så sad ved det store bord, så skulle faktisk de partier, der var skadelidte, det var dem, som ikke havde været ude og markere noget, så skulle de have noget.
Ja.
Det var faktisk den måde, det fungerede på. Og det var derfor, at der blev slået hårdt ned på det opgør, fordi at når så SF-ministeren gik tilbage til det bord, og der skulle ryddes op, så skulle der betales en præmie til de andre. Og det var sådan, det var.
Ja, ja.
Så spørgsmålet er jo, hvilken skole, hvilken retning man bliver enige om. Jeg tror bare, at det kommer også ind på, hvor presset regeringen er. Der er ikke noget, der tyder på, at den her regering nu her er mindre presset end på det tidspunkt. Jeg tror, at der bliver slået ned på det her på et tidspunkt, så bliver man enige om, at det her kan ikke lade, det er ikke bæredygtigt. Og derfor bliver man nødt til på en eller anden måde at aftale en eller anden uenighed, men så doserer man lidt. Men at man ikke sætter det frit, at man kan lave sådan en arbejdsdeling, hvor man, og man bliver nødt til at gøre det.
Fordi det du i virkeligheden siger, ja, nu, det kan være, jeg stiller det lidt på spidsen, ja, her, men det du siger i mine ører er, at når man så er indgået i en regering, og der sidder nogle ministre, så bliver ordførerne på de samme områder lidt problematiske, fordi de er sådan nogle irriterende nogen, der siger, hvad skal man sige, den rene idealisme. Og det kan man ikke rigtig bruge til noget, når man sidder som minister, så det er bedre, at de klapper kaj.
Ja, fordi hvis ikke der bliver slået ned på dem, så animerer det andre til at gøre noget, fordi de slipper ustraffet. Den tænkning er der, den modus er der, og det andet er...
Og så er der trickle-down-effekt i hele partiet, eller hvad? Og så er der, ja, så er der, ja, kaos lige pludselig.
Og måske sker det ikke i starten, fordi at, nu skal man gå til alle, der er sammen, og ja, hvis der nu sker, der sådan er det. Der gik også halvt år til 9 måneder, efter hvor der havde været den her bane til at gøre de her ting, hvor man fandt ud af... Det her undergraver regeringen. Vi bliver nødt til at finde en model. Og så var det, at man fik den model, som handlede om, ordfører, nej, de skal cleare det med ministeren, før de går ud. Eller så kan de få nogle lunser på vej til en aftale, så de kan gå ud og frame det, eller sælge en luns, og ligesom få lidt plads i solen, men det skal være aftale med ministeren.
Så lidt hånddukker, når de er uden at fornærme nogen,
men... Det kan man jo sige, men så kan man sige... Kan den her regering, tror vi på, den har så meget politisk innovationskraft, at de kan søsætte noget andet, og det kan blive gangbart? Jeg tror det ikke. Så vil jeg blive meget overrasket. Mm-hmm. Så jeg tror på, at man ender i at lave en mere kompakt arbejdsdeling, efter den her periode i det vadested, man stadig er i, hvor man skal finde sin egen ben.
Hvad siger du, Per Clausen, i forhold til de her to skoler?
Hvad lige sige? Det er ikke det er mere en deskriptiv. Altså det er mere en konstatering af, hvordan det er. Jeg hælder mere til den her skole, hvor man ligesom har en respekt for Folketinget, og på den måde kan lave den her dobbelttydighed. Jeg siger bare, i virkelighedens verden, tror jeg bare ikke, den er gangbar.
Nej, og jeg argumenterer for, at vi bliver i virkeligheden. Ja. Per Clausen, i virkelighedens verden, hvad gør man så smartest der? Jeg startede med at spørge dig, hvordan sælger man den? Det gentager jeg lige, det spørgsmål. Hvordan sælger man den bedst?
Altså, jeg tror, at hvis man er i regering, så skal man jo opnå nogle resultater. Ellers holder det jo ikke. Og man kan sige, at DSS' problem var vel, at de ikke opnåede nogen resultater. Og hvis de opnåede det, var der ingen, der opdagede det. Og det er ikke, at der ikke var nogen i SS' folketingsgruppe, der er skældt ud, fordi at det var bare sådan indlysende, at SF opnåede ingen resultater i forhold til det, de havde haft ambitioner om og sagt før regeringsdannelsen, at det ville de. Og hvis Liberale Alliance kommer i den samme situation, at de ikke kan påvise, at de opnår nogle konkrete resultater, så vil de lide skade. Og Liberale Alliance er enormt sårbare, fordi nu er de kommet med i regering. Så den fordel, de havde frem for de konservative før, at de stod udenfor, og de konservative sådan var nogen, der havde ansvar, den har de ikke mere. Og jeg tror også, det er det, man kan antydningsvis se, at de konservative slipper med, vælgermæssigt til synes jeg en lille smule bedre for det der med at komme i regeringen i Liberale Alliance, fordi de konservative ligesom vant til det. Og nu er Liberale Alliance også hængt op på det der. Så de skal opnå nogle resultater, og det får de rigtig svært ved, fordi DF har stadigvæk det klare mål, at de skal ingen resultater opnå. Så de må aldrig blive glade.
Ja, det er godt. Jeg tror, det bliver der, vi sætter et punktum. Det hele handler om resultater. Og så vil jeg lige kigge ned over min blog, for jeg har noteret et par ting, som jeg synes, vi lige skal komme i hu, inden vi lukker helt. Det er, at det er godt at have en bekymring, bare der også følger handling med, og handling bredt forstået. Yes. Så langt, så godt. Tvivlens nådegave har jeg også stået her, stående her. Det er også altid godt. Og med det vil jeg sige tusind tak, Nadim Farooq. Tak for et indblik i virkelighedens verden. Det er altid dejligt at få det med. Per Christmas Møller, tusind tak, fordi du kom. Per Clausen, også tusind tak, fordi du kom. Hvis man lige har tunet ind på sin radio og tænker, du godeste Gud, jeg har gået glip af meget, så kan man gå på radio247.dk. Der kan dette og alle foregående 4,5 års programmer findes som podcast. Bare giv den gas. Vi er tilbage næste uge samtidig, samme sted, tirsdag 10.05. Nu er der nyheder. Klokken er 12.